พี่ชายสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
คือเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่คุณเจอผมเนี่ยคุณอาจจะเห็นผมสัมภาษณ์ศิลปินสัมภาษณ์คนเบื้องหลังสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์หรืออะไรต่างๆนานาอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้เนี่ยผมมาสัมภาษณ์พี่ชายจริงๆแล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผู้ชายคนนี้เป็นมิวสิกเลเวอร์ตัวยงคนหนึ่งเหมือนกัน
ครับ
เป็นคนที่คอยแนะนำเพลงแบบดีๆเพลงแปลกๆให้ผมฟังอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือเรื่องราวของพี่ชายเนี่ยหรือว่าชีวิตหรือเส้นทางของพี่ชายเดี๋ยวต้องบอกว่าเส้นทางที่กว่าจะประสบความสำเร็จวันนี
้ครับ
ไม่ง่ายเอาอันดับแรกที่คนอยากรู้ก่อนชายหรือพี่ชาย
ครับ
ชายปิยดิษฐ์เนี่ยคือใครครับ
จริงๆแล้วผมก็โดยกำเนิดก็เป็นคนกรุงเทพเน
า
ะก็เติบโตมาผมก็เรียนหนังสือที่อัสสัมตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าจุดเชื่อมผมกับดนตรีเนี่ยจริงๆตั้งแต่ไปสอบร้องเพลงหน้าห้องเรียน
ตั้งแต่
ป.3คือครูสอนดนตรีก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมเพลงมาซ
ึ่
งตอนนั้นเราก็เติบโตมากับพี่ๆผมเป็นน้องคนเล็กนะครับพี่ผมก็เล่นดนตรีเพราะฉะนั้นเราก็จะใกล้ชิดกับดนตรีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นเฉลียงสำหรับผมนี่ก็แบบยิ่งใหญ่มากนะคร
ับ
ก็เราก็จะอินเพราะฉะนั้นเราก็เอาเพลงเอกคณิตไปร้องเพลงหน้าห้องก็สุดท้ายก็ได้เป็นนักร้องเรียนแล้วก็ได้เอนจอยแล้วก็ค้นพบถือว่าโชคดีค้นพบความชอบของตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีโรงเรียนมีงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปร้องแล้วก็ทุกเย็นนับเลิกเรียนแล้วเราก็จะไปอยู่ในห้องคลุกอยู่ในห้องกับเพื่อนๆแล้วก็มีคุณครูก็เลือกเพลงมาว่าเราจะเล่นอะไรนะครับก็เรนจ์กว้างเลย
ก็คือชอบเล่นเพลงชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ
ใช่เลยครับ
บ้านพี่ชายเป็นครอบครัวแบบไหนโทษที
ครับครอบครัวผมจริงๆแล้วเนี่ยทำธุรกิจทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับเราก็จริงๆเป็นพ่อค้าส่วนคุณพ่อเนี่ยก็ทำธุรกิจก่อสร้างกับคุณปู่มาตั้งแต่เริ่ม
มหาวิทยาลัยพี่ชายเรียนที่ไหน
อยู่ที่จุฬาครับอยู่ที่วิศวะจุฬาจบวิศวะแล้วเราจะทำอะไรซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็อยากให้มาทำงานที่บ้านนะก็เข้าสูตรเลยคือเรียนจบก็ทำงานแต่ว่าพอทำไปสักพักเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่อ่ะก็เลยขอพ่อว่าออกไปสมัครงานข้างนอกก่อนแต่ว่าก็ยังอยู่ในสายก่อสร้างแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็มีไปเล่นดนตรีกับเพื่อนด้วยก็คือ
เหมือนไปแบบเป็นวงดนตรีเล่นตามคลับตามบาร์อะไรอ
ย่างเงี้ยครับคือก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหมันสนุกเนาะณตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสนุกที่เราได้ทำเราก็รู้สึกว่าแล้วกับงานที่เราทำเนี่ยมันก็ค่อยๆอินเทนส์ขึ้นตอนนั้นผมทำงานก็รู้สึกว่าแล้วงานเองเนี่ยซึ่งเราก็คิดว่านั่นคงเป็นงานหลักนะครับก็รู้สึกว่ามันต้องเอาจริงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องไปเรียนต่อแล้วเราก็เลือกเรียนที่จะเขาเรียกอะไรเลือกที่จะไปเรียนต่อที่ปริญญาโท
ที่เมืองนอก
ที่เมืองนอกหลังจากนั้นเนี่ยคืออยู่เมืองนอกนานก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการเปิดโลก
ครับ
แล้วก็ได้โอกาสเยอะแยะมากเรียนจบก็ทำงานทุกอย่างมันลงตัวจัง
อยู่ๆเนี่ยชีวิตพี่ดูมีความสุขมาก
ครับ
แล้วอยู่ๆเหมือนกันที่จะต้องกลับมารับผิดชอบกับหนี
้ครับ
หลายพันล้านมันเกิดอะไรขึ้นต่อ
ก็ต้องบอกว่าจริงๆบริษัทเราเนี่ยก็เติบโตมาตลอดเป็น family business ที่ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่างานที่เราทำอย่างเช่นอะไรอย่างสะพานรัชวิภานะครับนั้นบริษัทเราสร้างนะครับซึ่งก็เป็นเอเจนต์ตัวแรกของประเทศมีทางยกระดับบรมราชชนนีมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าหลายๆคนคงได้เห็นแต่ในช่วงเศรษฐกิจที่อาจจะเขาเรียกเศรษฐกิจตกหล่มนะครับก็หลายๆคน trust เอง finance เองก็มีประเด็นเราก็เกิดความล่าช้าแล้วก็งานมันก็เลยสะดุดนะ
ครับ
พอสะดุดมันก็เหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เราเจอนะครับก็มีความลำบากในหลายๆเรื่อง
ตอนที่พี่ชายรู้ว่ากลับมาบ้าน
ครับ
มีหนี้ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
ครับ
เยอะขนาดนั้นพี่รู้สึกยังไง
เอาจริงตอนแรกนะไม่รู้ตัวเลขด้วย
ตอนแรก
คือไม่รู้ตัวเลขว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าเยอะแล้วก็ลำบากอะไรเงี้ยก็ตกใจแล้วถามตัวเอง
เป็นผมแบบ
จะติดถูกไหมอะไรเงี้ยคือคิดถูกไหมอะไรเงี้ย
คนที่แบบกลับมาดูธุรกิจที่บ้านมูลค่าแบบมูลค่าหนี้นะหลายพันล้าน
ครับ
ปลดล็อกยังไงอ่ะพี่
จะบอกว่าจริงๆในรายละเอียดเนี่ยมันเยอะเหมือนกันเนาะอย่างเช่นจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เราจ่ายเงินเดือนพนักงานล่าช้าไป 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเรื่อง cash flow นะครับสิ่งที่เราทำคือก็ต้อง ออกไปเจอซัพพลายเออร์บางเจ้าเราก็ไม่ได้จ่ายตัง
ค์
นะครับผมบริหารเงินหมื่นอ่ะเอาจริงก็ลำบากเหมือนกันคืองานเราก็ต้องไปไซต์เนาะก็ไปต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินนั่งรถนั่งอะไรไปแล้วก็นั่งคุยแล้วก็นั่งล้อมวงกันหรือว่าบางทีก็ประชุมทั้งไซต์เลยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆคืออะไรแล้วมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆการสื่อสารสำหรับผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วก็การสื่อสารด้วยใจที่เรารู้สึกหรือเราเห็นอะไรนะครับเราก็พูดออกไปแล้วก็ทำให้อย่างที่พูดนะครับเพราะฉะนั้นคือหนึ่งในสิ่งที่เราเชื่อคือคอมมิตเมนต์เนาะคือสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยจะต้องทำให้ได้ปัญหานี้จริงๆก็คือหน้าที่ก็คือต้องทำให้เสร็จนะครับการไปคุยกับแบงก์เองการไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องซัพพลายเออร์ซับคอนแทคเตอร์จริงๆเราก็ให้คำมั่นเขาแล้วก็ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกเขาเลยว่าพี่ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะได้คือ1 2 3 4มันจำเป็นนะในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะหลักคิดก็คือคำว่า integrity สำหรับเราก็คือหลักศีลธรรมจรรยาความถูกต้องผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้แล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่จะสามารถที่จะ generate income หรือสร้างรายได้ได้ยังไงกับเรื่องเงินเองก็เหมือนกันก็คือเรามีระเบียบวินัยขึ้นนะครับก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวจนมีความชัดเจนขึ้นนะครับ
ยากที่สุดคือช่วงเวลาไหน
ที่ยากที่สุดหนึ่งก็คือเรื่องของการดิวกับปัญหานะครับอย่างที่บอกก็คือเราเองก็ต้องแก้ปัญหาทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องปัญหาของการเงินเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ในการที่จะเรียนรู้ผมว่าเรื่องนี้สำคัญที่เราจะทำยังไงให้มันทำให้ได้อันนี้คือคอนเทนต์อันที่สองคือเรื่องความรู้สึกเนาะว่าเฮ้ยคิดถูกเปล่
า
เฮ้ยแล้วยิ่งเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยผมว่าหลายๆคนนะครับที่ทำธุรกิจครอบครัวก็คงจะเห็นภาพว่าทำงานกับครอบครัวเนี่ยไม่ง่าย5ปีแรกเนี่ยเหมือนมาเรียนรู้ด้วยแล้วก็มาแก้ปัญหาด้วยก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่พอปีที่5ปั๊บเนี่ยคุณพ่อผมเสียนั่นก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่ลำบากเพราะว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเหมือนกับทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์เออร์ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือคู่ค้าอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับเชื่อละว่าคนนี้ทำได้แต่พอเสียไปเนี่ยคือผมก็เหมือนกับ next in line คือเป็นคนต่อไปที่จะเข้ามาทำนะครับแต่ว่าก็ยังต้องสู้ต่อนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเอง
ทำให้ทุกคนยอมรับ
ก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพาเรือลำนี้เดินหน้าต่อไปได้จริง
ๆนั่นแปลว่าในระยะเวลา15ปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันผมใช้คำว่าไม่มีวันไหนที่มันไม่มีปัญหาให้แก
้คือปัญหามีเยอะจริงๆอย่างที่เมย์บอกนะครับแต่ว่าคือปัญหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามที่ในแต่ละขั้นตอนในแต่ละสเตจที่เราอยู่นะครับในยามที่เรามีประเด็นปัญหาก็เป็นแบบนึงนะครับเรื่องการสภาพคล่องเรื่องการเงินพอบริษัทค่อยๆโตขึ้นอาจจะเป็นเรื่องคนอาจจะเป็นความท้าทายเรื่องของทีมหรือเรื่องการบริหารจัดการอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นโจทย์ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่เลยมันคือการปรับวิธีคิดมันคือการที่เราจะมองในมุมที่ต่างแล้วผมเชื่อว่าความท้อหรือความเหนื่อยเนี่ยสำหรับผมจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้กลับมาถามตัวเองนะว่าไอ้ทีมที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำถูกหรือเปล่าเราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นโอกาสทั้งนั้นเลยอยู่ที่มุมมองที่เราจะมองครับ
อะไรที่ทำให้อยากเอาบริษัทตัวเองเข้าสู่มหาชน
ผมว่ามันเป็นโอกาสนะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเชื่อในกลไกแล้วก็ในตลาดทุนนะครับเพราะผมว่าทำให้เราเนี่ยหนึ่งเลยคือแค่ก่อนเตรียมตัวนี่ก็ช่วยแล้วนะก็คือเราต้องเตรียมตัวให้มีระบบมีระเบียบนะครับแล้วก็มีการออดิตที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคือมันคือเรื่องของความชัดเจนของบริษัทภายในที่เราจะต้องทำบ้านให้พร้อมก่อนที่คนอื่นเนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกับเราเพราะฉะนั้นสเตจแรกเลยแค่การเตรียมตัวเนี่ยก็ดี
มากๆก็เป็นโอกาสแล้ว
ใช่สองก็คือผมว่าตลาดทุนเองเนี่ยมันทำให้เราออกไปเจอนักลงทุนออกไปเจอพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราแต่งตัวดีแล้วพร้อมแล้วนะครับก็สามารถที่จะให้คนมาร่วมมือกับเราได้นะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการเองเนี่ยถ้าถามผมก็คือพอเรามีต้นทุนการทำงานที่ถูกลงพอเรามีผู้บริหารดีๆเข้ามาช่วยงาน นะครับบริษัทก็สามารถที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเราก็อยากจะได้องค์กรที่ยั่งยืนแล้วก็คิดว่าคำนี้เองสำหรับผมเนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก
สมมติว่าถ้าเกิดชีวิตของพี่ชายมองตัวเองพี่คิดว่าชีวิตพี่น่าจะเหมาะกับเพลงไหนมากที่สุด
ผมคิดว่าพอเรากลับมาบ้านนะครับหรือว่าได้มีเวลานิ่งๆแล้วก็ฟังเพลงนะครับผมคิดว่าเสน่ห์ของดนตรีมันคือการที่พาเราไปอีกที่หนึ่งออกจากประเด็นที่เราเคยคิดปัญหาที่เราเจอความเครียดที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปอยู่ในที่ที่มันดีมีเพลงหลายเพลงที่เรารู้สึกว่าเราสามารถรีเลทได้คือสามารถที่จะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเพลงได้และนั่นก็เป็นเสน่ห์ของเพลงนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพรวมเลยเนี่ยก็คงอาจจะเป็นเพลงฤดูที่แตกต่าง
ของพี่บอย
กฤษยพงศ
์ทำไมถึงคิดว่าเป็นเพลงนี้
เพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมเนี่ยฟังแล้วมันได้กำลังใจนะครับทุกๆครั้งที่เราเนี่ยอย่างที่บอกคือเดินหน้าไปแล้วก็มันเหมือนเป็นเพลงที่เตือนสตินะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันมีซีซั่นหลายๆซีซั่นนะครับในยามที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสเราก็ต้องยิ้มแล้วก็เอนจอยแต่ในยามที่ฟ้าหม่นนะครับก็เราก็ต้องเตรียมรับซีซั่นเชนจ์น่าจะเป็นเพลงที่บอกเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นในยามที่เราสุขเราก็สุขอย่างสมควรนะครับแต่ว่าเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วสุขมันก็ไม่ได้จีรังในยามทุกข์เราก็ต้องยิ้มรับแล้วก็สู้ต่อไปให้ได้
ขอบคุณมากครับพี่ชาย
ได้เลยครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ